Len akože musela byť brutál ostrá, lebo ako jedným šmahom, aby to odrezal, by to tam pižlikal 3 dní.
To predstavte, jak stojí nad tým kotlíkom a tam pilkom si píli.
Cez dve kosti, podľa Ellen.
Pamat.
Ale môžete sa nám vyjadriť, že či si myslíte, že si to pílil cez dve kosti, alebo to šmahol cez chrupavky.
Ak to by možno naši posluchači podporí Ellen.
Je to možné. Určite. Už sa nám to stalo viackrát. Richard chrabromil.
To doteraz nechápem.
A Peter.
Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný poteráčkami Aniš,
Ellen
a Lucy. Týždenne sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harrym Potterovi.
Občas spolu rozoberáme aj aktuálnu tému, ktorou svet Harryho Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať. Milé poslucháctvo, veľmi by sme vás chceli pozvať na náš ultimátny Harry Potter quiz, ktorý sa bude konať na festivale Pegascon v Prešove.
Uí.
A teda tento festival sa bude konať v termíne od 1. až do 3. marca.
V Prešove v centre voľného času ABC?
Áno. Takže dúfam, že naša východoslovenská báza poslucháctva sa na nás príde pozrieť a že vyhrá ten najlepší.
Tešíme sa na vás.
Alebo to najlepšie.
Vítajte, milé počarovenstvo, pri jednej z najkračších, no zároveň najnapínavejších kapitol v ságe o Harrym Potterovi. Rozlieha sa na 7 stranách. V úvode sa spolu s Harrym a Cedricom ocitame na neznámom mieste, kam ich priviedlo prenášadlo. V prítmi sa to javí ako cintorín, ktorý má v pozadí majestátny dom. K dvojici šampiónov sa priblíži osoba v kapucni, ktorá v rukách nesie malý balíček. Harry ho začne mimoriadne silno bolieť jazva a podlomia sa mu kolena. Balíček surovým hlasom prikáže mužovi v kapucni usmrtiť toho navyše. Následne Harryho záhadná osoba priviaže o náhrobok, na ktorom je napísané meno Tom Riddle a Harry pod kapucňou spoznáva červochvosta. Potom sme svedkami čarovného rituálu, počas ktorého do kotlíka putuje tvor z balíčka, kosť Toma Riddla, meso, teda odseknutá ruka služobníka a krv nepriateľa priamo z Harryho ramena. V závere kapitoly sme svedkami opätovného povstania Lorda Voldemorta. Úryvky pre dnešnú epizódu.
V tom však bez výstrahy Harryho jazvou prenikla palčivá bolesť. Boli to muky, aké nikdy v živote ešte nepocítil, prútik mu vyklzol z prstov, keď si dlaňami zakryl tvár, kolená sa mu podlomili, zrazu sa ocitol na zemi a nič nevidel, hlava mu išla rozletieť. Kde si v diaľke počul vysoký chladný hlas? Toho zvyšného zabi. Ozval sa zasvišťanie a iný hlas, ktorý do noci zaškriekal. Avada kedavra. Cez Harryho zavreté viečka prenikol záblesk zeleného svetla a počul, ako na zem vedľa neho dopadlo čosi ťažké. Bolesť v jeho jazve dosiahla vrchol, až sa mu zdvihol žalúdok a potom zoslabla. Harry otvoril oči, ktoré ho štípali, s obavami, čo uvidí. Na zemi vedľa neho s roztiahnutými rukami ležal Cedric. Bol mŕtvy. Chvíľku, ktorá akoby obsiahla celú večnosť, Harry hľadel do Cedricovej tváre, do jeho otvorených sivých očí, prázdnych a bezvýrazných, ako okná opusteného domu, na pootvorené ústa, ktoré ustrnuli v prekvapení.
Druhý úryvok. V kotlíku to vrelo a na všetky strany z neho vyletúvali diamantové iskry, také oslepujúce, že všetko ostatné bolo popri nich len zamatová čierňava. Nič sa nestalo. Nech sa to utopí, hovoril si v duchu Harry. Nech sa to nepodarí. A potom odrazu iskry prestali vyletovať z kotlíka, namiesto nich sa z neho zdvihol oblak bielej pary, ktorý Harry mu všetko zastrel, takže nevidel ani červochvosta, ani Cedrika, nič, iba paru visiacu vo vzduchu. Nepodarilo sa to, pomyslel si. Utopilo sa to. Prosím, prosím, nech je to mŕtve. Lenže v tom, cez hmlu pred sebou zmeravených hrôzov uvidel, ako sa pomaly dvíha z kotlíka tmavá silueta muža, vysokého, chudého ako kostra. Odej ma, prikazoval vysoký chladný hlas spoza pary a červochvost, vzlikajúc a stonajúc, stále si držiac skaličenú ruku, liezol po zemi, zobral čierny hábit, vstal a jednou rukou ho prevliekol cez hlavu svojho pána. Chudý muž vystúpil z kotlíka a uprene hľadel na Harryho. A Harry hľadel do tváre, ktorá ho 3 roky prenasledovala v zlých snoch. Belší ako lebka, s veľkými zlovestnými jasnočervenými očami a nosom plochým ako nos hada, len s úzkými otvormi na miesto nozdier. Lord Voldemort znova povstal.
Ja by som chcela poznamenať inak, že tie dve kapitoly, ako teraz za sebou nadväzujú, tak vlastne je úplne super ich čítať potom spolu.
Mm.
Lebo fakt veľmi veľa otázok, čo som mala v tejto kapitole, sa mi vlastne zodpovedali v tej ďalšej, takže som zvedavá aj, aká bude diskusia.
Ja veľmi ľúbim, že táto kapitola má 7 strán a je tam toľko vecí, že áno, dovidenia.
Áno, to je pravda.
Ja mám k tejto kapitole asi viac poznámok, ako to je potom, ktorá je asi dvojnásobne dlhšia.
Ja by som sa na začiatok opýtala, lebo zo štvorky, na začiatku, keď oni išli na ten svetový pohár Medlob, ale taktiež išli prenášadlom a oni sa tam vlastne museli pustiť, nie? Keď chceli, keď už tam boli, čo si zase iba s filmom milím?
Áno, to bolo iba vo filmoch, pokiaľ viem, že pustíte sa a neviem čo a dopadli tam na tú zem a potom Amos, Cedric a pán Weasley tam prikračali s tou paličkou, že ho, tak vám treba. Ale akože ty sa, ono to prenašalo ťa vypustí proste tam, kde bolo ano, určené.
Ono ťa prinesie jednoducho.
To není, že sa musíš odpojiť v správnom momente. To
tak
bolo
tam opilé pokašľali.
Ako jedno z mnohých vecí.
Ale zaujímavé potom bude, keď to budeme pozerať, že overiť si, či potom aj na záver to tak platí. Lebo mne sa práve zdá, že v tej druhej scéne, že proste ich to tam šmarí.
Hej.
Mne by skôr zaujímalo, že kde sa nachádza vlastne Little Hangleton, že či vieme, tá dedina.
V
že...
Anglicku.
Začínaš zaurtať dnes?
No, kvôli tomu, že ich to vlastne prenieslo a už sme sa bavili o tom, že na aké vzdialenosti dokáže to prenašať ľudí. Tak to bol len taký môj akože vnútorný myšlienkový pochod.
A tak v rámci jednej krajiny by to malo byť podľa mňa OK.
Hej, ale on sa tam v podstate stiažoval na to, že ich to nieslo niekoľko kilometrov a neviem čo.
No tak podľa toho, čo som našla na internete, tak by sa mal nachádzať na severe Veľkej Británie. Ale teda nie Veľkej Británie, ale na severe Anglicka, pardon.
Si predstavujem toho Voldyho so škótskym akcentom od dnes.
Škoda, už som vás skoro úplne tam poplietla, že ešte niekde severnejšie je to od hradu, ale nie, je to na severe Anglicka.
Čiže južnejšie od hradu.
Áno, južnejšie od hradu a zároveň 200 míľ od privátnej cesty, cca.
Si predstavujem toho Voldyho, ako tam hovorí, toho zvyšného zabiť tým škótskym akcentom.
Ale viete, čo mi prišlo zaujímavé, že teda neviem, že či sme to už zabudli za ten takmer rok, čo sa boríme s tou štvorkou, ale že teda sa mi zdá, že v tej úvodnej kapitole to nebolo tak opisované, že z toho sídla je vidno ten cintorín.
Nebolo.
Že úplne som bola, že tak toto by malo byť to ich sídlo, ale že mi to trochu nesedelo, že prečo je tak blízko ten cintorín, ale teda asi to len bolo opomenuté v tej prvej kapitole.
Mm-hmm. A ja tu mám poznámku k tomu, že to mali na cintorín rovno pod domom a že či to bol nejaký rodinný, som najprv rozmýšľala, ale potom tam je vlastne povedané, že to bol cintorín celej tej dediny v podstate, alebo toho mesta. Ale je to také divné, že mali cintorín rovno pod tým, tou haciendou. Keď sa tak vezmeme, že nejaký extra luxusný dom a stojí nad cintorínom, že
povedz. Možno ten cintorín vznikol až potom, ako postavili ten dom.
To si nemyslím.
Ako môže to pokojne byť aj tým, že naozaj, kedy si to slúžilo na pochovávanie tej rodiny, keď to boli ešte nejakí lordi tam, alebo neviem čo, a že vlastne časom, ako keby v tej dedine sa to zjednotilo. Že preto tam bol jeden takýto.
A mne sa veľmi páčila ešte tá referencia, ktorá tam bola asi 30 krát spomenutá, že tam je ten Tis.
Mm-hmm.
Že na tom cintoríne a stojí tam Tis a hentam Tis a hento Tis a hentam tam Tis. A v podstate z toho tisového dreva má aj Voldemort prútik, nie? Ak si správne pamätám.
Ale myslíš, že to bol konkrétne tento strom?
No akože nie, ale práve aj to je jedna z takých vecí, ktoré teda Rowlingova hovorila, ak si správne pamätám, že aj to je jeden z dôvodov, prečo má Voldemort taký prútik, že lebo to drevo, alebo teda ten strom sa častokrát nachádza na cintorínoch a že to akože súvisí s tým, že ako on má paniku zo smrti a podobne. V angličtine by to malo byť ten YE2TVU.
Mm-hmm. No a ako sa tam rozhliadajú, tak ja som teraz tak nad tým uvažovala, že vlastne Cedric by sa v tomto bode už mohol vedieť premiestňovať. Ale mne to príde, že oni sú jednoducho v takom šoku z toho, ozvlášť keď Harry ho tam začne tak s takou intenzitou volie tá jazva, že Cedricovi ani nenapadlo, že proste rýchlo poďme preč.
No áno, lebo oni sami nevedeli, že či je to ešte súčasť úlohy alebo nie.
To po prvé a po druhé, kam by sa premiestnili. A ďalšia vec, vedel by Cedric zobrať aj Harryho?
Tak ako podľa mňa sa to pokrýva na tom kurze, že musíš vedieť aj prípojným premiestňovaním.
Podľa mňa vôbec sa nerieši prípojné premiestňovanie, ale rieši sa iba to premiestňovanie jednotlivca na kurze.
No tak ale aspoň im o tom musia povedať, že on by teoreticky aspoň mal vedieť, ako to urobiť.
Tak ale je to náročnejšie oveľa.
Tak možno áno, ale vieš, že aj keď má také čerstvé vedomosti z toho kurzu, tak mi to tak príde, že možno aspoň do toho Rockville by to akurát dočiahlo. Že by sa tam mohli aspoň vedieť nejak dostať. Ale zase chápem, že naozaj to bolo také, že rozmýšľali nad tým, či je to súčasť tej úlohy alebo nie, a zároveň boli v úplnej panike, obzvlášť keď Harry ho tam chudáka vlastne vyplo.
A blíži sa bábetko. Najkrajšie bábetko spomedzi všetkých babetiek.
A ten opis bol akože brutálne nechutný.
Tak ale ešte na začiatku to bolo len také, že nejaké bábetko alebo nejaký zvinutý habit.
No, ten potom, čo bolo. Hej.
A nejaká random postava v kapucni, to naozaj nespoznal Harry Červochvosta, veď ním spával 3 roky v izbe.
Na trošku v inej podobe.
Tak ale predpokladám, že keď bolo všero a on mal tú kapucňu naozaj nejak do tváre, že asi ťažké to preňho bolo hneď identifikovať, že kto to je.
Harry mal astigmatizmus a nevedel rozoznávať všere. Alebo šeroslepotu. A potom tam Červochvost chudák, teda no, zabije Cedrica na rozkaz a potom tam prináša ten kotlík, alebo dotláča ho. To ma vždycky fascinuje, že ho nezlevituje alebo niečo, ale on ho tam proste jak múkel tlačí.
Tam je viacero takýchto momentov, nad ktorými som sa pozastavila. Napríklad aj pri tom, ako zavizoval Harryho o ten náhrobok. Keď som bola, že prečo ho proste nezviazal prútikom, ale on to tam rukami uväzuje.
A tak to možno aj súvisí s tým, že my vieme o tom, že on je slabý čarodejník. Čo ja viem, že toto sú relatívne elementárne kúzla, no, ale že mohol byť jednoducho už tak v panike z toho strese, že čo sa tam bude diať, že jednoducho už ani neuvažoval nad tým, že by niečo sa skúšal tam prútikom pohodiť, ale že rovno to tam tlačil.
On mal muklovské zmýšľanie.
Ale akože mňa fascinuje, že mu tam dýchal tomu Harrymu do ksichtu proste. A neviem čo. A Harry ho spoznal podľa toho, že nemal malíček na ruke. Akože to len Harry môže byť takýto. Akože niekto vám dýchčí do ksichtu a vy ste, že on nemá malíček, to bude Červochvost.
Vieš, čo ma najviac pobavilo? Ako tam Harry rozmýšľal, že dúfam, že príde nejaká polícia alebo niekto a zachrání nás tu. A je, že ty si videl, ako pred chvíľkou jedným šmahom zabili Cedrica, akože čo si myslíš, čo by urobili tej polícii muklovskej? Máže preboha, Harry, haló.
Ja som inak tiež nad tým uvažovala, lebo akože tam by polícia mala byť relatívne blízko, ale že museli asi uvaliť nejaké ochranné čary na ten cintorín, na ten večer.
Podľa mňa aj mi to tak bolo jedno, či tam nejaký mukal dojde. Však by ho tam
odkragľovali.
Áno, za sekundu. Akože keď nemali problém s čarodejníkom, tak čo s nejakým muklom obyčajným?
No ale dostávame sa k najkrajšiemu opisu na svete. Najkrajší opis na svete, a to novorodenec Voldyho. To ma vždycky akože tak dostane ten opis. Bolo to ako keby Červochvost odvalil balvan a pod ním odhalil čosi odporné, slizké a slepé. No a máme tu skvelý elixír všeho džus, ktorý oživí Voldyho, alebo teda privedie ho naspäť do nejakého toho telíčka, väčšieho ako novorodenec. A vieme teda, že musí tam obetovať ten sluha nejaké meso, potom je tam tá kosť toho otca a krv nejakého nepriateľa. A mňa vždycky fascinovalo, že nestačilo, keby si Pettigrew odrezal druhý malíček alebo ďalší prst, on si proste musel ufakliť celú ruku?
Tak predpokladám, že áno. Že asi tam bolo možno stanovené, že
ako gramáž?
Áno.
Ja
množstvo.
Ja si skôr myslím, že záleží, že čím väčšiu obetu on urobil, tak tým lepší bol ten
výsledok.
Výsledok, tak. Že tak ten malíček by mu nechýbal, vieš, aká by to bola oddanosť svojmu pánovi. Pričom celá tak ruka je už akože celkom dôležitá.
Tam mal podrezať celý.
Tak ale chcel to prežiť, hej.
Škoda.
Mňa by ešte zaujímalo, že čo to bola za dýka, keď ňo dokázal proste odfakliť si celú ruku, že to mi prípada ako nejaký malý lightsaber, že by to musel použiť.
Že nejaká čarovná.
Zase hovorí sa, že aj prst dokážeš odkusnúť, reálne. No, veď to je akože známy fakt, že aj ľudské prsty sú asi o tuhosti mrkvy, až kebyže chceme, tak ich dokážeme odkusnúť, reálne. Len máš blok v hlave, že to nemáš robiť, takže nemusela to byť nejaká extra dýka level lightsaber. pamiatky.
No a to sa presne inak aj divím, že on to bol schopný urobiť sám na sebe. Že až tak, že si to odrezal.
No akože tuto ukazuje svoju oddanosť asi najviac zo všetkého, podľa mňa, keď si dokáže ufakliť tú ruku. Ale súčasne musel byť veľmi presný, lebo aby sa trafil medzi všetky tie kostičky.
Ale nejak si skôr myslím, že viac než by bol oddaný, je taký pripokakaný.
Vydesený.
Proste.
Áno, Ellen.
No počkajte, ale ja som si to vždy predstavovala, že on akože niekde od lakťa k ruke, tak od polovice, že to reže, že iba tu teda dve tie kosti iba rezal.
Čo?
Nie, že tuto
čo?
Ako je zápestie.
Ja som myslela, že zápestie.
A ja ako aha. Zápestie.
Že tam hovoril, že mu ostal taký kyptík. A to ja no. Si vždy predstavím pri zápestí.
A ja.
No ja som si to práve predstavovala trochu nižšie, aby sa mu to jednoduchšie rezalo.
No tam by sa mu to práve že ťažšie rezalo cez tie kosti.
No ja si tiež myslím.
No na 200%, aj keď porciujem kúra, tak viem ako treba no. Proste pomerziť.
Cez kosť.
Cez kosť je to ťažšie, ako keď tam máš len chrupavky.
Vidno, že Ellen papá iba kuracie prsia. Ktoré sú naporcované dopredu.
Ja ako človek, ktorý porcuje pravidelne celé kúra, tak áno, treba to trochu vykriviť a tam, keď to narežeš, tak to ide ľahko.
Ale podľa mňa viete, čo mňa asi poplietlo? Star Wars. Lebo tam, keď si ruky rezali, tak vždy proste tam uprostred. Že preto ja som si to automaticky vždy ako decko predstavovala. Lebo Star Wars som videla prvý raz cca v tomto istom veku, že to sekne tak uprostred.
No dobre, ale tam sú tie lightsabere, ktoré ti prerežú hocčo. Hej.
No veď to, no. Že tá dýka mi preto nedávala zmysel. Nie, ale keď takto hovoríte, že by to mohlo byť, tak...
Len akože musela byť brutál ostrá, lebo ako jedným šmahom, aby to odrezal, by to tam pížlikal 3 dní.
To predstavte, jak stojí nad tým kotlíkom a tam pílkom si píli.
Cez dve kosti, podľa Ellen. Ale môžete sa nám vyjadriť, že či si myslíte, že si to pílil cez dve kosti, alebo to šmahol cez chrupavky.
Ak to by možno naši posluchači podporí Ellen.
Je to možné. Určite. Už sa nám to stalo viackrát. Richard Chrabromil.
To doteraz nechápem.
A Peter.
Oh no.
Peter, ktorý si ufaklil teraz ruku, tak povedzte, že či si Peter ufaklil ruku tak, ako hovorí Ellen, alebo v zápestí.
Alebo si ufaklil Peter v zápestí.
Také dve paralelné reality.
Sranda musí byť.
No a inak on bol akože ľavák, keď si ufaklil pravú ruku, lebo ja by som si ufaklovala ľavú ruku automaticky.
On išiel podľa mňa na to tak, že tam, kde mu chýba ten prst, tak tam si ufaklí tú ruku. Že mu to bude menej ľúto.
Čo je? Ja radšej 5 prstov na jednej ruke ako 4, hej?
Hej.
Ja si myslím, že to bude tým, že do toho kúzla bolo potrebné pravú
a to je blbosť.
Nie. Tam bolo iba, že meso, sluhu, či jak to tam bolo.
Myslíte, že mal presne nadávkované, koľko gramov proteínu musí dať?
Nie, podľa mňa tam ide o ten symbolizmus, že ty vykonávaš tie veci pre toho pána rukami. No, že ale... si jeho rukami. Čiže tu ide podľa mňa o ten symbol a preto tá pravá ruka.
Čo? Však ľavá ruka není ruka? Dokonca u teba je vzácnejšia než u nás.
Dobre, áno, ale rozumieš ty, čo tým chcem povedať?
Nie. Ja rozumiem, čo chceš, akože že si pravou rukou.
Jaj.
Buď niečia pravá ruka, ale že keď teda vybavuješ veci za toho svojho pána, povedzme, že vybavuješ za neho nejaké listiny alebo niečo, tak teda defaultne väčšinou v tom čase tak to bolo nejak pravou rukou, ale skrátka, že s tým sa mi to tak spája, že vykonávaš tie veci tou pravou rukou.
A potom je tu kniha ľavá ruka Boha.
A možno má aj len pravdu, že si tú ruku musel odfakliť v strede pred laktia a nemohol to robiť na ľavej, lebo na ľavej je temné znamenie.
To je tiež zaujímavá teória. Aha.
Akože je, ale aj tak si nemyslím, že to bolo v strede, v strede
hey,
ruky
nie.
Pred
ja tiež
laktia.
Nie.
To je divné proste. Lebo ak máš ako ísť, tak prečo by si išla cez dve kosti, keď tam máš proste, že chrupavku na jednej strane, na druhej strane. To už si ju mal radšej odfakliť v lakti. No dobre, ale poďme ďalej. No a teda z pana Riddla je tam už len prášok nejaký. Prach si a v prach sa obratí, že ešte dobre, že ho neskrmovali. Lebo Bože. Inak by nepovstal si Voldemort.
Toto je tak temná kapitola. Ešte aj tá ďalšia bude strašne
a
temná.
A ja tak ľúbim. No a nasleduje moment Frodo versus Nazgul. teda Harry versus červochvost, ktorý mu tam bodá do toho pleca, či ramena, či čoho to.
Tak to je Eowyn. Aha, už viem, čo ty myslíš.
Ja som myslela v jednotke, keď ich prenasledovali a zostal mu ten kus tam, keď išli z... Dobre, cez horu, horororu.
Už rozumiem, ja som bola úplne v tej tretej časti, lebo to je akože tá ikonická scéna z nás gumy, no, keď je Eowyn.
Keď
ukáže,
už...
Že nie muž.
Áno, keď bojuje s Pipinom?
Nie,
Mary?
So smieškom, hej.
Ani she's confusion?
Neboj sa, Anička, dostaneme sa tam onedlho.
Aký údatný bojovník. Potom aj vo filme, jak si dá dole tú helmu a rozvanie tam vlasy, vypraté v L'Oreal Paris.
Počujte, myslíte si?
Nie.
Že toto už niekedy niekto robil? Akože pýtam sa na základe toho, že to našli teda v nejakej Dark Magic asi knihe, alebo neviem, v nejakých povestí, alebo ja neviem z čoho. Ale by ma tak zaujímalo, že kto to robil?
No, toto je tam vlastne, Voldemort to zodpovedá v tej ďalšej kapitole. Ale ja som to chcela tiež tu otvoriť, lebo ja som si vždy ako decko automaticky myslela, že on to ako keby pozliepal z niečoho.
No.
Že to ako keby celkovo ten rituál ako taký je nejaký jeho vynález, ale vychádza z niečoho, čo niekde našiel.
Hej.
On tam aj potom hovorí, že niečo vymysleli a niečo našli.
Ale myslíte, že to aj niekto reálne použil, alebo to proste niekto spísal, že asi takto by sa to nejako mohlo podľa nejakých prapovídek?
Myslím, že to bolo také hypotetické, lebo tak väčšina ľudí, keď umre, tak umre, lebo nemajú ten horcrux alebo niečo, čo ich drží pri živote, podľa mňa.
Podľa mňa to je akože trošku taká komplexnejšia odpoveď na to, lebo áno, tam je teda podstatné to, že on reálne neumrel, ale že ten jeho duch tam niekde zostal práve vďaka tomu, že na tej ceste k nesmrteľnosti sa dostal mimoriadne ďaleko, ako to skonštatuje v tej ďalšej kapitole, a že vlastne ako keby doteraz nikto nemal záujem vytvoriť nejaký komplexný rituál na toto, lebo vôbec celkovo ten púl tých ľudí, ktorí mali vytvorené kedysi niekde nejaké horcruxy, je asi veľmi malý, hej. Čiže podľa mňa on možno z temnej mágie, podľa toho, že čo sa na čo používalo, alebo nejaký ten symbolizmus v tom, lebo toto je naozaj veľmi veľký symbolizmus, ktorý tam je, ktorý on teda nejak do toho svojho života pretavuje, tak mi to dáva zmysel skôr tak, že si naštudoval nejaké pramene a identifikoval z toho, ako by to mohlo byť.
A ešte by som k tomu dodala, že soft magic. Lebo toto je vyslovene také, že...
To je odpoveď na všetko.
Áno. Vo svete Harryho Pottera istotne. No a potom už keď všetky tieto ingrediencie sa zmiešajú, tak by ma zaujímalo, že tá tekutina z toho kotlíka sa vyparila tou parou, že čo tam akože vznikol ten kúdol, tak ona sa vlastne všetka vyparila, alebo ho tam do toho Voldyho ponča obliekol. Lebo ten habit je tam vyslovene nazvaný ako nejaké pončo, lebo mu to len prevesí cez hlavu tou jednou rukou, ten červochvost. No a on tam stojí v tom kotlíku ďalej, takže buď mal mokrý habit, alebo sa tá tekutina všetka vstrebala do neho a potom sa ešte vyparil zvyšok.
Podľa mňa to bolo tak, že on ako keby vznikol z tej tekutiny, ktorá tam bola.
70% je voda.
Ja si to tiež myslím. Inak celý čas, ako on ho tam vlastne hodil a tam bolo opisované, ako tam buble tá voda, tak som tak rozmýšľal, že toho nepáli? Lebo však on už mal nejaké telo s nejakou kožou a on ho tam proste do tej vriacej vody hodil.
A tak myslím si, že skôr by sa mohol utopiť. A vždycky sa mi páčili tie Harryho pochody. Prosím, nech sa to utopí, nech sa to utopí. To je proste úplne, že áno. Ja som si celý čas tiež, keď som to čítala prvýkrát, tak som úplne si pamätám, ako som bola, že malo by sa to utopiť, nech sa to utopí, nech sa to tam utopí, to malé niečo divné.
Ja som ešte chcela vlastne k tej téme Díka, ktorú tu dnes toľko skloňujeme, že tam je potom napísané, že teda on si ňou odfaklí ruku a následne z Harryho tou Díkou vyberá tú krv.
Vyberá.
No,
extrahuje.
No a my sme sa práve v tomto období, keď som to čítala v škole, učili, že ty vlastne nemôžeš mať transfúziu iného typu krvi, ako máš ty vo vnútri. A mne to vždy tak prišlo, že tam nie je napísané explicitne, že tú Díku najprv si, čo ja viem, utral do stehna alebo čo, ale že taká zaondená od tej krvi, proste, že hneď ju tam do neho pchá a ja vždy, že Harry, bude mať otravu krvi teraz.
Ale tak druhá vec je, že pri takomto množstve si myslím, že väčšina tej červochvostovej krvi mu tam skôr vytiekla, ako ako by sa dostal do ňoho. Zase transfúzia krvi je niečo...
No áno, ale stále nejaké stopové množstvo, ak by tú dýku utrel, by sa tam stále dostalo, keď on ho vlastne narezal tou dýkou.
Akože áno.
Skôr ale... si myslím, že by sa mu to mohol zapáliť no. z nejakej menšej hygieny, ale asi by sa neotrávil z toho.
Spravili krvnú prísahu, vieš, jak, alebo pokrvné bratstvo, jak Vinetu a Old Shatterhand.
Ale páči sa mi myšlienkový pochod Ellen.
Ešte buďme radi, že nemal HIV.
Ježiš. To majú vlkoláci v tomto svete.
To je pravda. No, mňa najviac z celej tejto kapitoly fascinuje hneď po odrezaní si ruky. Ma fascinuje to, že Harry tam zadrie, že ho táto tvár prenasledovala už 3 roky, či čo. A veď takto nemal vyzerať Voldemort až po znovu zrodení, že on tak vyzeral aj predtým. Že on už aj predtým, ako umrel, umrel s hviezdičkou prvýkrát, akože po tej, po tom pokuse zabiť Harryho, tak on vlastne už vyzeral takto, lebo ja som si to vždycky vysvetľovala, že on tak vyzeral až po tom, ako sa krmil na tom jednorožcovi a glo. A po tom rituále, že on sa vlastne tak ohavil.
No ja som to chápala, že on presne takto isto vyzeral už predtým. A na druhej strane ja som toho zase tomu rozumela tak, že keď bol vzadu na Quirrellovi, tak tie črty mal už rovnaké. Lebo tam bol vtedy tak popísaný už.
Hej.
Že preto si to tak spájal s tým, že tak bude asi vyzerať.
On sa tak asi zohabil už tými horkraxami, podľa mňa. Ak si štiepil tú dušu, tak škaredel.
Tu na v tej štvrtej knihe podľa mňa nemá poňatia ešte Rowlingova o tom, že čo sú horokraxy, ale o tom potom.
No práve to som prekvapená, že v tej ďalšej kapitole uvidíme, že ona už niečo naozaj nad niečím uvažovala, že niečo tam bude. Ale skôr som chcela povedať, že podľa mňa on možno aj preto tak vyzerá, ako vyzerá, lebo tie horokraxy, ja viem, že on o nich zistil už relatívne skoro, ale že kým sa aj dostal k tomu, že ako to funguje a tak ďalej, že on mohol pokojne robiť aj medzi tým nejaké ďalšie pokusy toho, že ako sa stať nesmrteľným, alebo že možno bral nejaké charakteristiky iných tvorov na seba a vďaka tomu sa potom do nich vedel vtelovať alebo s nimi pracovať. Že to môže byť proste, že všetko nejaký byproduct toho, čo on tam vymýšľal popri všetkom tom zlerobení.
No, ja som si práve za to vždycky predstavovala, že to vzniklo až potom, ako sa znovu zrodil, lebo že vlastne tým štiepením tej duše nejako strácal tie ľudské črty, ale že vlastne úplne ich strátil až naozaj, keď akoby umrel ten pred tými 13 rokmi a že vlastne potom, keď aj používal tie hady na to, aby vlastne posadol nejakého tvora, takže vlastne vtedy tam pochytil aj ten nos a tieto ďalšie veci. Že ja som to tak si vždycky vysvetľovala, aj to, že je tam nejaký proste opísaný jak šupinatý, ja neviem čo. Ale tak kto vie.
Ďakujeme, že ste si vypočuli túto epizódu a budeme veľmi radi, ak si nás vypočujete aj na budúce.
A to na podcastových platformách, ako je Spotify, Google Podcasts alebo Apple Podcasts. Taktiež nás môžete nájsť na sociálnych sieťach, na Instagrame, kde sa voláme Počarované, a na Facebooku sa nachádzame v skupine Chlapec, ktorý prežil.
A budeme sa na vás tešiť opäť pri ďalšej epizóde. A teraz nám nezostáva už nič iné, ako...
Darebáctvo sa podarilo!